Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Dr. Chris Gruppetta huwa l-president tal-programm tagħna tal-lum. Se nitkellmu ftit ma' pubblikatur. Chris ovvjament illum imexxi anke waħda mid-djar importanti tal-pubblikazzjonijiet f'pajjiżna. Nkunx qegħdin nagħmlu riklam jekk insemmu anke li mail Merlin Publishers li kif tafu anke parti mill-istorja tal-istampar u tal-kodba u tal-letteratura f'pajjiżna u naħseb xi ftit jawwis anke Chris Jordan il-staqbal nejlu.
Dal-Face mhux fis-sens negattiv, imma he, responsabilità.
Chris, pubblikatur żgur li min jaf kemm tirċievi manuskritti, mhux l-ewwel darba li semmejnih dan l-argument. Min jaf, imma kemm huwa diffiċli anke biex tfittex xi ħaġa li tgħid tisma' di fl-aħħar mill-aħħar. Se taħdem, se tirnexxi
l-arbir pubblika. Anka sempliċement qegħdin nitkellmu fuq il-ħin limitat tal-ġurnata, l-ammont ta' ħin jien dejjem ngħidha il-kodba għad-differenza ta' pereżempju l-films minħobb il-films jew veraħob film sa tgħid rajtu. Sa tgħid li ta' biżjed.
Rajtu kollok paċenzja.
Imma bħala ammont ta' ħin dak jien għadda u rajtu. Ktieb biex rajtu. Jaf joħodlok il-ġranet, il-ġimat, kont kemm tuħat il-qari fih innifsu huwa xi ħaġa l-Ingliż nedha time consuming jieħu l-ħin, huwa umanament. Allora meta inti parti minn xogħolok ikun li tirċievi qatt kbir ta' manuskritti, jieħu l-ħin. Ovvjament, hemm naħseb dover, hemm responsabilità li minn bagħtu li naqraħ li minn daw xinu anke. Jekk eventualment mhux se nippubblika l-istra maġġoranza jkoll ngħid ma nippubblikomx ovvjament, imma dak li jkun hemm ir-rispett ta' dak li jkun jagħmel ġil snin kif ta' inti mintant nistaf żgur Sergio snin jikteb ktieb jirriċerka. Imbagħad ovvjament inti jekk għandek xogħol mal-ewwel ħad tibda tinduna li mhux assolutament ta' kwalità li żgur ħajkun li taqra biċċa u tieqaf.
Kurzita, kif jaqra pubblikatur?
Xie fittex? Ara, jien kull publikaturi kollu ġeneralment li lini gwida ta' xie tlob. Tal-sottomissjoni, per esempio, jiena ġenet nitlobu jibatu li sinossi tal-istoria, tal-ktib ta' xie xinno, u żewġ kapitli biex nieħu idea. Minn żewġ kapitli tieħu idea tal-istil ta' kidba. Għax hawn min ikollu idea żbieħ ma m'għandux il-ħila jew l-esperjenza jew l-prattika biex jiktibhom.
Is-sena tal-kidba.
Is-sena tal-kidba dik.
Ma nafx illum.
Imma hekk
għandna termin għadu x'jintuża.
Imma għandu jintuża jekk ma jintużax għax hekk is-sena tal-kidba, kidba ħafna naħsbu li forsi kull min jaf qed kelma ora l-oħra jaf jikteb imma hemm sena tal-kidba. U dik tinduna malta żewġ kapitli. Mill-affarijiet l-oħra xi nkun qed infittex. Ivarja minn żmien għal żmien, ivarja mit-tip ta' xogħol li jkun għax ix-xogħol jorik ukoll. Jiġifieri jekk inti xi ħadd batlek manuskritt ta' rumanz mexxej xi tip ta' thriller pereżempju, inutli jiena fih infittex xi ħaġa ta' xi tip ta' xogħol letterarju differenti li forsi huwa żied filosofeġġanti, pereżempju. Għax ovvjament inkun mhux qed inkun ġust max-xogħol. U mhux sensib dak li rrid, jiġifieri inti tittiżen ukoll li nobut nużna kelma tiġġudika għax ħadd ma jista' jiġġudika huma affarijiet soġġettivi. Ngħid nagħti nasal l-konklużjoni tiegħi abbażi tal-kategorija li fih qiegħed il-ktieb. Abbażi ta' fejn jien għalhekk ukoll nitlob ġenerali dapparti li jibgħatu żewġ kapitli, jibgħatu sinossi u jibgħatu wkoll fil-qosor paragrafu jew tnej jispjegaw x'inhu dan il-ktieb għaliex jaħsbu li huwa interessanti għas-suq Malti. Għax inti tara tgħid mela l-awtur dan li kellu f'moħħu.
Issa jista' jiġri li forsi awtur ikun ħanajtek sfortunat fis-sens li inti jkollok ħafna minn dak it-tip. Jew diġà fil-proċess tgħid jien għandi ġatlet detective stories pereżempju raba wieħed. Naqra kmini biex nagħmel. Jiġru dan l-affarijiet?
Jiġru inti semmejta hija sfortuna għax ta' ċertu punt jekk inti tajt li manuskritt għax mhux tajjeb. Mhux ċertu ġustizzja ħar. Ċertu li forse kien timur lura jerġa' jikseb jerġa' jaħseb. Imma ġieli u tiġri f'suq żgħar bħal Malta iżjed u iżjed però tiġri anke barra li jiġrik eżatt kif qed tgħid inti. Is-suq huwa żgħir, dar ta' pubblikazzjoni qed terġa' iżgħar, mela jiena r-riżorsi limitati li għandi irrid naqshom bejn il-ġeneri kollha li nixtieq nippubblika. Mela kif qed tgħid inti jekk jiena dis-sena diġà ppubblikajt tliet thrillers u jiġini r-raba' wieħed li huwa tajjeb li kieku f'każ ieħor kont ngħidlu iva, ħajkun diffiċli għalija imbagħad tkun deċiżjoni wkoll kummerċjali u editorjali, diffiċli ħa tkun li ngħid iva. Għazdit oħra nista' jkun naraw xest pereżempju jistenna sena, però nifhem ukoll ma jridx ikun ma jkunx irid jistenna. Jiġifieri hemm ukoll dawn l-għażliet ġieli jkun hawn qabad jkun hawn topic u ħad tibda jkteb fuq għax tkun ikun suġġett tal-mument, allura tibda tirċievi wieħed tnejn tlieta hemm limitu anke kodba tfal anke picture books. Imbagħad Malta għandna ħaġa, inħobbu jekk naraw li xi ħaġa intoġbod, ngħidu ups sa nikteb bħala jien.
Kif donnu jiġri fil-kanzunetti jew?
Ekko, ekko, f'kollox hekk. Jiġifieri tiġri f'kollox narawha probabbli mhux Malta biss, imma narawha Malta. Allura meta jibda jkun hemm xi ktieb ta' tfal pereżempju xi picture book jibda jmisma ċertu tema. Għajta ħajbdew jaslulek ħafna proposti ta' picture books oħrajn fuq tema simili. Li min-natura tagħhom picture book li huwa ktieb appunto għazzarnet, li ġawa suqna għad diffiċli minħabba fajt ekonomiċi li għandek illustrazzjoni bil-kudur f'kull paġna, eccetera, eccetera. Allura, tidvarja.
Kris, hemm sogru meta ħanajtek tippubblika awtu ġdid?
Hemm sogru dejjem, hemm sogru li ħfef ħaġa huwa li inti tmur fuq il-dak li assigur li tippubblika awtur li diġà taf li l-awtur li n-nies ifittxuh, jiffittxuha. Jiġifieri meta tfittex awtur ġdid, all right, hemm l-element għalina ġo xogħol eċitanti li ħad tipproponi xi ħaġa ġdid. Imma iva, fis-suq pal-Malta, mbagħad fis-suq pal-Malta fejn għandna ċertu nafuhom problemi biex naslu dak l-aħħar mil, ġifieri ktieb lest kif se naslu għandi għar-rej, fejn nafu li għandna ċertu xi użuqu problemi biex naslu, huwa diffiċli biex jiena inqajjem interess fuq awtur li ħadd ma jaf dwaru.
Però inti issa ikolli mejqgħux ngħid ninżalek il-kappell ukoll għaliex kapaċi ukoll fil-marketing, jiġifieri hemm ikun hemm idejat, jiġifieri kapaċi tidħol f'polemika wisma tfakkarna jien għandi dal-ftib ta'
wieħed irid jipprova fis-sens wieħed irid jipprova jiena qatt ma ħbejt jew rajt bħala ħaġa ħażina l-marketing. Assolutament. Għax appuntu fid-dinja tal-lu qabel konna forsi tant kien hawn qed immur lura tas-sittinijiet, forsi l-fatt li hawn il-ktieb bil-Malti ġa kienx ħaġa tant fija nifisha u nies forsi fiċċuha kien hawn inqas affarijiet ixtażel. Illum il-ġurnata, apparti l-enormità ta' kodma u ta' firri li jsiru f'kull weekend u mbagħad kompetizzjoni dejjem ngħidu għad ta' affarijiet l-oħrajn online u Netflix u internet u x'naf jien. Jiġifieri il-marketing bil-fors irid isir, bil-fors irid jibqa' jinbidel dak li kien marketing modern 10 snin ilu, 10 snin ilu konna nifirħu bil-Facebook. Mhux għax il-Facebook m'għaddux hawn, imma 10 snin ilu kien biżjed titfa' post fuq Facebook, tajt ħajġ ktieb ġdid, vum, kulħadd interessat għax fuq dan il-medja soċjali ġdid, raw fuq illum il-ġurnata tantum ifquħ reklami. Ġifieri, inti titem tara kif tibda.
Jiena anke niftakar żmien kien jgħidulek ġib kolonna żgħira fis-Sunday Times u għandek l-assigurazzjoni li ktieb se tbiegħu. Ġifieri, imma llum naħseb tqas bdejt.
Visibilità. Dik oħra, ġifieri fi żmien kien hemm dawk li jgħidulhom il-press releases li għadhom isiru huma parti mix-xogħol. Però ħafna drabi jisiru biex ikunu saru anke records inti records
id-dokumenta
id-dokumenta diki. Imma mhux spiċċa żmien li qed ikun qed għallep il-gazzetta ura press release u ħareġ jiġri jixtri l-ktieb. Jiġifieri trid tkun iżjed kreattiv. U biex niġu anke għall-mistoqsija tiegħek b'awtur jew triġi ġdida diffiċli iżjed tqajjem dik il-kurżità. Dak ikun il-ħin limitat jekk hemm awtur li jafu bi semam, jekkem ktib Trevor Zara, kler t-soppardi għan semmi t-nejn, xikun semmi t-għu x-smiet, indis jafu x-tib ta' kidba jem, għarra jħu s-għom iżjiet, ewra jtien għan ixtriħ. Isem ta' autur, autriċi għatma semaw bijom, jem di kif tit, ok, għan għalli ħini, kif semmina l-ewel, t-tilħin biex taqra ktib.
Ekku.
U naħseb interessanti u koll, Chris, ma li jattajt ija li donnum l-ismiet il-ġodda din u koll dejjem żdiedu. Jiġifieri, meta tibda toqgħod taħseb, jiġifieri, għax anki, all right, m'hemmx xil-lista twila ta' barra minn hawn, imissu kull pubblikatur ikollu dawk iż-żewġ tliet kotba matul is-sena tibda tgħid dawn minnu.
Anke iżjed minn tnejn tlieta, qegħdin jiżdiedu, ara hi ħaġa tajba x'ovvjament kif qed ngħidu sabiħ li kollok awturi ġodda, jien pereżempju dejjem hemm inkinat iċ-ċans anke lill-ġodda, hawn iżjed opportunitajiet eċetera. Però hawn irid insemmiha mingħajr ma nkun polemiku żejjed, hemm ukoll il-faċilità fis-sens lum il-ġurnata mill-ġdid mhix ħaġa l-kidba biss. Sa ċertu punt malajn naħsbu li nafu kollox. Mawx dak li konna ngħidu lu gatekeeping.
Ekku, kontet naħseb fuq ukoll.
Minħabba li illum il-ġurnata jekk inti ma sibx pubblikatur ma naqbadtu tellajtu online, malajr hawn siti online bi ftit euro jagħtuh speċi ta' formatting, ma jġidher xejn ta' gran kemm ma jkun jidher u tellajtu online. Jiġifieri, issa minn naħa opportunità sabiħa self-publishing hija nammetti opportunità sabiħa għal min ma jsibx pubblikatur għal raġunijiet oħrajn. Però tista' tkun skuża wkoll għal min ma jiriċ jieħu ix-xogħol li jirrikjedi pubblikazzjoni l-editjar, l-editjar l-ammont ta' ħin kif taf inti li jieħu huwa xi ħaġa inkredibbli għall-awtur u għall-pubblikatur. Huwa ħafna ħfef li joħroġ ktieb hekk iħażist xi ħaġa għamiltu. Jiġifieri il-fatt qed naraw ħafna ismijiet ġodda hemm dawk it-tajbin, hemm dawk li huma ta' min qed jirriskja fuqhom, imma hemm ukoll qatt ta' ismijiet li sempliċement dak li jkun huwa dejjem xtaqt nikteb mingħajr ma hemm dik li inti l-ewwel semmejtilha is-sena tal-kidba.
Ġifieri ma nafx ta' anke jien forsi ħankun ftit polemiku issa. Għandna wis upstart hawnhekk x'qed jiġri speċi li ktieb jista' jżejjen anki s-CV tiegħi.
Xi ftit iva, u iżjed milli għax upstart għax il-ġodda għandna nkoraġuhom. Jien l-ewwel qed nkoraġihom anke għaliex jien nieħu gost meta nsib awtur awtriċi ġdida għax ħafna drabi ġibu vuċi ġdida friska xi ħaġa friska magħhom. U għalkemm għedna li huwa żied diffiċli biex tbieħhom, ukoll għandek hemm min ikollu kurzita li jixtieq jara xi ħaġa ġdida, jgħidlek imma x'dieħ nara l-istess erba' minn nies. Imma iva iżjed milli forsi jew forsi qed ngħidu l-istess ħaġa upstarts fis-sens ta' nies li jridu jippubblikaw, forsi għas-CV jew xi ħaġa, però ma jixtiequx jidħlu għax-xogħol ta' riċerka ta' dedikazzjoni, anke ta' is-sena, inti hemm bħal kull sena ma qbadx u pruvajt xi ħaġa. U mal-ewwel attentat kien kapolavur, jgħidulek l-awturi l-kbar, min jaf kemm l-abbozz kidbu u rmew qabel waslu għat-tip li ħassewhom komdi.
Ma l-kastaraw li ngħoddi ma kien jaf ħadd u rifjutawha u mbagħad.
Ekku, ekku
ma żmien splodu.
Imma anki Malta jgħidulek l-awturi l-kbar, jgħidulek kemm darba kemm stennew u kidbu u offert warbuhom qalu le dadu mhux lesta biex ngħaddih għall-pubblikatur lil pubblikatur. Illum il-ġurnata kulha tikseb xi ħaġa.
Però naħseb għaw dal-fenomenu Chris illum mu li qegħdin nexu fid-dinja touch and go x'taqbad tgħid anke bit-teknoloġija. Ħadd mulest jistenna.
Ħadd mulest jistenna.
Iva metfalu għaza jeżgħu l-kbar.
Hija realtà imma dik hemm mill-ġdid m'għandx inkun wisq polemiku ma tagħmel iżjed ħsara. Tagħmel ħsara għaliex għalhekk hemm ngħidu li qed nippruvaw u nemmennollu ħafna l-livell tat-tip Malti, imma taffajtek kif jagħmlu ħsara. Għaliex għax inti ma dejjem kienet ma tajb titfal ħażin, imma dilment li m'għandekx xi tip ta' gatekeeping, xi tip ta' distinzjoni bejn dak li tajb u dak u ħażin, dak li jkun daħal f'ħanut tal-kotba mar fl-librerija sab ktieb, jekk m'għandux xi tip ta' indikazzjoni u sab ktieb u jgħid da ktieb ta' ktiepu. Ħajbati mhux biss dak il-ktieb, imma jien nemmen ħajbati l-ktieb Malti kollu.
Imma x'qed jiġri Chris, għaliex dal-gatekeeping mhux qed isir? Jiġifieri għaliex kumpanija ma taffordja xi kollha xi ħadd li tafdaħ u jtiha pariri li dan huwa tajb ħażin.
Ara, għal ħafna raġuni.
Ma nafx qed nitfa'.
Hemm dik ir-raġuni. Qabel xejn hemm ir-raġuni semmejna l-ewwel li llum il-ġurnata kulħadd jista' jippubblika li jrid online. Jiġifieri inti is-self-publishing nerġgħek mingħajr ma nitfadellik fuq is-self-publishing, però jista' jkun hemm tip ta' self-publishing li inti qbad ħażist xi ħaġa ebda gatekeeping ta' xejn ħareġ.
U anke jekk tippubblikaha llum hu mis-self-publishing li interpretijiet.
L-ġent ippreżentu ma raħsu ħafna jekk tippubblika online, anke jekk tagħmlu dak ngħidu print on demand, ġifieri tippubblika ftit kopji. Eżatt, imma Iva, hemm kif qed inti hemm dar ta' pubblikazzjoni li u nifhimhom jiġifieri għax l-editjar u l-proċess kollu iqum ħafna flus, jiġifieri nifhem min jgħidlek jiena ġifejt manuskritt m'hemmx quality selection, m'hemmx kontroll editorjali u tfajtu hemm barra. Jiġifieri raġunijiet huma ħafna huma diversi, id-dinja tal-lum kif qed inti ma tgħinx għax l-aġla idik li u ħatmu l-ististenna ibda minn qarrejja kompli bl-awturi u anke bina l-pubblikaturi, allura orajt jekk dana għaddej minn xi jiena kelli awturi li għax jaraw il-proċess tiegħu għan qatwil jgħidu li okej lek grazzi, immur band oħra. Jiġifieri dik m'hemmx tagħmel hija parti mir-realtà tal-lum, jgħidu nippruvaw jien nemmen li għandna nippruvaw. Niġġilduwa fis-sens li nibqgħu nagħmlu xogħlijiet ta' ċertu kwalità u idealment ikun hemm marka ta' kwalità.
Chris, f'dan x-xenarju kollu li qed insemmu li huwa komplikat fl-aħħar mill-aħħar, ġi li ġralek li forsi anki tlift manuskritt ma tindunax jew ma tapprezzax biżejjed ħanajtek li fih ċertu setat li jaktib tajjeb?
Ġrat li biġiex naħat. Jiġifieri, ġral li b'manuskritt li aċċettajthom ħsib li jkunu xi ħaġa tajba. Għax qed ngħidu għażla bħalma jagħmel żball naħseb inkuħad żball jiena mbagħad il-ktieb mhux tant għax ma jmur tajb jew le għax nirrealizza wara anke mir-reazzjoni nkun ħadd żball. Però ġrat li kemm il-darba ta' manuskritti li qed tilhom le għal raġunijiet varji, jiġieli għax kif qed inti għax kelli oħra hemm bħalhom, jiġieli għax inzertajt forsi ħadd żball jiena ma apprezzajtx novità ta' dak il-ktieb li qed tilhom le. Mbagħad rajthom ippubblikati band oħra u forsi kelli nerġa' ċans naqrom, nerġa' nara reazzjonijiet kritiċi tagħhom kumment tan-nies u tajt iva ħadd żball. Però dak huwa dejjem
il-sa Chris warda d-diskors kollu li qegħdin ngħidu ħana mardu naqtaw qalb ħadd biex anki mingħat jismana ma niftehmux taf x'li qed ngħidlek.
Anzi,
sempliċement qegħdin nitkellmu fuq esperjenzi li għadi pubblikatur.
Le mhux qed ngħid naqtaw qalb, anzi kif qed ngħidu l-awtur il-ġodda. Jien u ħafna pubblikaturi oħra u l-qare ifittxuhom, però li tippubblika m'għandux ikun shortcut dak li qed ngħidu. Bħal f'kull sena oħra, inti qabel tmur tippreżenta roħek fil-pubbliku, tistudja. Tistudja, titkisser fis-suġġett, f'ħafna affarijiet oħrajn, inti ma tmux inti m'intix jekk qed titgħallem is-sfin, ħadd ma ħajtellek fuq palku waqt kunċert kbir jew mużiċist. U jgħidlek mela rajt illum doq li inti f'dan il-kunċert importanti Teatru Manwel. Jekk intu għandek
jerda
training, inti sempliċement tgħidlu ma jindem kont inħobb indoq il-kitarra ta' u ħajġi il-producer tal-manu li jgħidlek mela qed la inti llum ma tkun l-istar. Le, hemm proċess twil. Fil-kitba ħafna rabbi naħsbu li dak ma jeżistix.
Anke xina nibża Chris li hemm ir-riskju li forsi wieħed ħareġ ktieb ma terġax isma' bih.
Le.
Ġifieri naħseb di tista' tiġri wkoll.
Tista' tiġri
hija possibbli.
Tista' tiġri leġittimament. Hemm min iħoss li hu ktieb wieħed biss kellu ġo fih.
Jew m'għandux jagħti iktar.
M'għandux jagħti iktar. Hemm min jibidlu l-kondizzjonijiet ta' ħajtu, min jibidlu l-prijoritajiet. Ala le. Però hemm mbagħad il-tajjan jgħidulhom meteora. Li inti xi ħadd kiteb ktieb li mbagħad forsi nduna wara kemm fih xogħol kemm fih space jekk daħallih waħdu, imma anki kemm inti qed tkun lest mbagħad għall-kritika u mbagħad jgħidlek jiġifieri bħal kollox il-ġdid anzi naħseb aħna qegħdin f'dan xogħol dejjem infittxuh, però irid ikun hemm dik il-insejħilha umiltà forsi u dik li dak li jkun jaf li irid jitkisser jitħarreġ jgħaddi minn proċess jaħdem ma' tim ta' nies għax daħal ikun hemm tim ta' nies jiena. Waħda mill-affarijiet li għandna nawża li hija li jiġi xi ħadd jgħid li orajt minn dan manuskritt hekk ma rridux mimsus. Ara ma jsaqlix editur li ara ngħidlu ma tista' tmur lura minn fejn ġejt. Speċi.
Għax ovvjament u anki bis-saħħa tal-editjar għandek proċess ħieħ, jinbidel isir aħjar, wieħed iddiskuta.
Mhux hekk, anzi, l-editjar huwa dak li jagħmel id-differenza bejn dak li aħna ġilli naraw ktieb u ngħidu da tajjeb ma jħassri naqsu xi ħaġa. E anka biex nieħu analoġija għandek l-ikel, platta l-ikel li kontajpa fih xi ħażin. Imma tajt da mhux kwalità ta' meta forsi mort nikol barra u tajt jillallu xi platkien.
Jħallew ingredjent barra.
Dikki, id-differenza tkun dawk l-ingredjenti sigriti affarijiet iż-żgħar ċertu tricks li.
Però Chris dan il-fenomenu tal-editjar li qegħdin nitkellmu dwar, jiena kemm li nagħmel anke dawn il-programmi fuq ir-radju, naħsibu fenomenu li issa qegħdin nitkellmu dwar, mhux il-bieraħ, rajt inna ftit snin, imma huwa xi ħaġa ġdida wkoll għalina.
Ara, Malta huwa fenomenu ġdid u għalhekk ukoll kultant ikun għandik ingħaqad reżistenza. Jien dejjem emmint fih fis-sens li barra huwa kif taf inti huwa sine qua non li inti awtur imur għal pubblikatur, l-pubblikatur jgħidu ħan ippubblikak tal-ekwali l-awtur kważi jieħu għalih għax qegħdlu ġiex jien minix ma tistmanix biżiet li tal-lokali editur, issa Malta nixtieq naslu għal punt li kull manuskritt jiġi editjat. Sfortunatament, ir-riżorsi finanzjari ġifieri mhux naqgħod
nieħba.
Huma li huma u mhux kull manuskritt jista' jiġi. Kontra qalbi, ġifieri nibda nibki nara manuskritt kultant kieret mingħajr l-editjar li hemm bżonn, imma il-ħin u l-riżorsi finanzjari umani u finanzjari huma li huma. Però iva l-editjar issa bdiet dieħla ftit ftit, l-editjar letterarju, għaw anki krediti f'korsi l-università, per esempio diploma fil-letteratura Maltija, kum nazzjoni dak nagħti ħiena nagħti kreditu fuq l-editjar letterarju ħadd gost li żidduh għax hu importanti li din il-professjoni tingħata ċertu spotlight, jintefa' ċertu dawl fuqha, u tagħmel differenza. U sa ftit snin ilu ikonna jibdu ma jidit jaxi ġivir għarri tal-provi, ġivir ħaj korreġi li ortografijek, ħadżbal. Le, għanti għafna bin l-editur na jidum dawk injorawom, dawk għallum, dawk għumbatem għarri tal-provi, dak xoħallu jo xoħla. L-edit jaru huwa l-irfinar. Taħdem mal-awtur, again, mux l-għallim li għabat il-bajra u l-ħamra u għajħazzes u jkorreġi le. Hija diskussjoni mal-awtur, isma din il-biċċa tinħossa forsi mhix taħdem daqshekk. Din il-biċċa nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nagħmluha eżjed eċitanti.
Kursi ta' Chris, jinqalgħu konflitti ta' karattri għax nimmaġina dak li jkun li qed tikti fossu naqra egoist tal-ajjura x-xogħol tiegħu x'naqbad.
Assolutament. Fil-fatt bl-Ingliż hemm frażi fid-dinja tal-editjar jgħidu lill-awtur you have to be ready to kill your darlings. Għax inti dak li jkun l-awtur kiteb xi ħaġa anke sentenza jħossha dis-sentenza sabiħa tant ktib nhom tant naħseb fuqha mbagħad jiġik l-editur jgħidlek isma' tajjara ta' ftit insema ftit soppi, pereżempju. Jinqalgħu. Issa l-importanti jinqalgħu ċertu offerti jissolvew mbagħad kultant iċed il-punt l-awtur, kultant iċedih l-editur. L-importanti naħseb li jkun hemm il-fiduċa bejn it-tnejn. Li it-tnejn jafu li l-persuna l-oħra hija professjonali u li qed tfittex il-ġid tal-ktieb. Għax imbagħad li xuż li jinqalgħu u jinqalgħu jkolli minnhom fuq bażi regolari jissolvew. Jiġifieri kultant inti tajt okej wara dal-awtur din importanti għalih. Ħanħalluha. Kultant l-awtur jifhem jgħid isma' l-editur qed jirrealizza li inti n-nies ħajibdew jaqraw ktieb għax lew kapitlu huwa ftit batut ħajalqoh. U ħassra ġibiri tiġri per eżempju f'rumanzi ta' azzjoni. Imma
se inti stess ovvjament ma trix li titlef ix-xogħol li tkun għamiltu wkoll.
Mhux diki jiġifieri.
X'aħna darba inti tintrabat miegħu x-xogħol. Ma fil-verità parajni noħra jara.
Ekku, jara differenti. Differenti u dik l-importanti li inti għandek xi ħadd li qed jara minn barra, qed jara kif ħajarawh in-nies hemm barra. Imma kif għedna jekk hemm ir-rispett u l-fiduċa bejn tnejn li huma, fatim meta nalloka editur jaħdem ma' awtur, jekk nara li m'hemmx dik l-spark, dak it-teamwork nipprova
nibdilu. Chris, kif ħa naslu iktar għand in-nies imma anke bil-kotba tal-emerġenti u bil-kotba l-oħrajn kollha li x'jiena qed insib problema, eżempju, illum rajt fil-gazzetta jew illum rajt post tiegħek jew xi pubblikatur ieħor u immu f'ħanut tal-kotba. Ma nippretendix li ħansib kollox għand l-istationery tal-gazzetta, jiena għaliex tal-gazzetti jipprova jdaħħal kollox u fit-toba tiegħu. Imma ġieli jgħaddu ġimgħat biex kotba tarhom fuq l-iskaffa, pereżempju.
Għandna problema hawn Malta ta'
distribuzzjoni.
Viżibilità ta' hemm ħafna raġunijiet jiġifieri u jma forsi anke kumplessi biex nittu fihom
hawnhekk. M'għandix ħafna ħin.
Le 50 minuti. Però iva. Għandna problema biex il-ktieb jasal hemm barra. Ma rridux inwaħħluha biss, u mhux qed nipprova niskuża li ħwienet, hija li l-ammont ta' nies li jfittxu kotba Maltin sissa huwa ħana ngħidu hawn ħafna iva vera, imma huwa ftit imqabbel ma' dawk li jfittxu anke kotba bl-Ingliż. Issa, ħanut huwa entità u mhux qed nipprova reġgħet naqbeż għal ħadd m'għandi ebda interess li ħadd, imma ħanut huwa entità kummerċjali. Ħanut jgħidlek jekk jiena nagħti ċertu premium space, ċertu spazju li jiswilu l-flus għal-kodba li ħatma tiġi staqsi għal-jom u ġili jorru għomlu, kajdu le kara kelli sitta, dom sitta, xarej wara għadem it-trap, maħma l-linja trap madwar. Mentri l-ekwivalenti ktib bl-Inglis jimxi jizjet, mbagħad jiġifieri minnar ma qed nipprova niskuża lil ħadd, tittiġi minna wkoll li insaqsu għal De ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-Ingliż u l-Malti pereżempju. U bad ngħid jkollok daw iċ-ċempel u jgħidlek għafas wieħed jekk tit bil-Malti u tnejn bl-Ingliż. Jekk dejjem nafsu tal-Ingliż, u mbagħad m'għandniex niskantaw iżjed jekk din id-ditta wara ċertu żmien tajt isma' jiena ħanħalli it-tone bl-Ingliż biss.
Jiena ma skantani xi ħadd pereżempju xi ħadd għawċi li speċja l-kotba tiegħu. Allura aħna nżommu fl-istor biex jekk nies isaqsuna għalihom noħorġuhom. Jiġifieri jiena dal-aħħar kelli anke ċans indur naqra kien raħin insomma within inverted commas ħliss mill-mara u tfal somma tinra tal-bookshops tawdex, imma ħankun onest, ġifieri jekk dor terba' ħamsa, kont iddiżappunat ġifieri wieħed jidher li kien armat imma kien hemm kollox ġo xulxin u anke li x'kaffi żewġ jew tliet saffi ta' kotba jgħidli kif ħadd il-ħaq l-aħħar wieħed.
Ekku, le dik
hija kultant.
Bdejna biha meta tlek għandna dik il-problema dak l-aħħar mil u naħseb jidher ħa nispiċċaw biha li hemm din il-problema dak l-aħħar mil, dak l-aħħar ftit, ħluqna ftit, kif se jasal jekk tgħid kif ħansolvuha ngħidlek ma nafx. Hemm ħafna raġuni.
Xi tax nargumentaw ukoll anke d-distributur fl-interess tiegħu li ktieb wasl. Ġifieri għax qed jaqla l-flus issa.
Ekku,
nilgħab tal-qaddisin
mill-aħħar.
Fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku,
din l-ekonomija żgħira timxi taf x'inhu ngħidlek.
Ekku, le hemm problema kbira, jiġifieri l-kotba qed inħossuha ħafna mhumiex jaslu għand in-nies, ħafna nies jgħidulek da prempju ma kontx naf bih, ora jt hemmhekk jidħol il-marketing ukoll ħafna bil-marketing isir, u mbagħad ma jinstabx. Kif ħadd issolva naħseb ma m'hemm soluzzjoni faċli huwa ħaġa li tiġi hemm ħafna raġunijiet, però hija ħaġa urġenti li.
U dak terġa' pajjiż żgħir. Murġibna kieku għedin,
biex hekk
f'distanza.
Però naqbel miegħek hija problema urġenti li trid tissolva għax inkella inutli ħanqogħdu nibqgħu nippubblikaw u mhix awturi emerġenti u awturi stabbiliti, inutli kif biex jibqgħu kif qed tint fil-kamra ta' ġewwa. Ħadd ma ħadd jaħli ħinu.
Però grazzi għan nies bħal Kristu veru anke nistgħu ngawdu dal-ħafna pubblikazzjonijiet li għandna monti sew ukoll bil-Malti għaliex meta toqgħod qis kollox. Imma ovvjament
irdu nbijaw.
Irridu nħorġu
għax altrimenti ħadd ma jagħmel kuraġġ jinvesti żjed fihom.
Grazzi ħafna Chris, bħal soltu bħal dejjem konverzazzjoni interessanti anke li nieħdu gost nagħmluha hawnhekk. Grazzi lil Dr. Chris Gruppetta li kien il-president tal-programm tagħna tal-lum, grazzi wkoll ir-redent li ħassib il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.